skarne til, lad mig høre, hvordan jeg skal være voksen. Lad mig høre, at jeg ikke er moden nok. Men ikke desto mindre, så har vi jo sagt, at vores formål med at være menighed her, det er at afspejle Guds kærlighed ved at tilbede Gud og vokse til modenhed, så vi tjener hinanden og vidner for verden. Så et af vores formål er faktisk modenhed. Og interessant nok, så er det, når Paulus nogle gange sådan skal gøre op, hvad er det egentlig, der er mit mål, mit formål, så er det, han sætter op. Det er at føre et hvert menneske frem som fuldkommet i Kristus. Intet mindre. Og det er jo sådan et rimelig højt mål, kan man sige. Nogle gange lørdag formiddag, så hører jeg et radioprogram, hvis jeg er ude at køre, så slår jeg altid over på P3. Så er der et radioprogram, der hedder Mads og Monopolet. Er der nogen, der kender det? Må jeg se en hånd på dem, der har hørt Mads og Monopolet nogensinde? Nå. Det er et rigtig, rigtig interessant program. Det drejer sig simpelthen om, at Mads Steffensen tager tre kendte mennesker ind i studiet. Og så kan folk så ringe eller maile ind med deres dilemmaer, de står i. En eller anden vanskelig situation, de står i. Og så får de så monopolets fuldstændig lige fremmede mening om det. Og det kan godt være helt forskellige meninger. Og så har de så en mulighed for at træffe et valg efter det. Og der er nogle gange nogle rigtig interessante dilemmaer der. Og tit så er det jo sådan, at det er svært at sige, om det er det ene eller det andet, man skal gøre. Men der kommer altid nogle rimelig bastante kommentarer fra panelet. Og i går så hørte jeg så lige, jeg tror faktisk det var sådan et lille klip af en genudsendelse fra gangen før. Det var en pige på, hun havde været 14, en pige på 14, der havde ringet ind, fordi at hun skulle holde konfirmationsfest, men hendes forældre var blevet skilt, og kunne overhovedet ikke døje hinanden, kunne simpelthen ikke være i stue sammen. Og hendes problem var jo, hvad hun skulle gøre nu her, når hun så skulle holde fest. Hun havde forsøgt at overtale begge forældrene til det, men de ville simpelthen ikke være sammen. Så hun var ved at overveje, om hun skulle holde det ved en nabo, og skulle hun så invitere den ene af forældrene, og ikke den anden af forældrene. Og en af paneldeltagerne den dag var Wolf Morgenthaler, som er sådan en komiker og tegneserieskribent og så videre, som er sådan rimelig kras i de meste af hans kommentarer. Men jeg kunne bare fuldstændig give ham ret. Han blev simpelthen så vred over det. Han blev simpelthen så vred over, at nogen voksne kunne opføre sig så pattebørnsagtigt og kun tænke på sig selv og sætte sine egne følelser over barnets følelser. Og han svinede den til. Og han sagde, at hvis ikke de tog sig sammen, så ville han ringe og få hende deres adresse, og så ville han tage ud og opsøge dem. Og så jeg ved ikke, om han ville tage køllen med fra flodhesten der. Men jeg tror, det er jo virkelig rigtigt. De allerfleste af de problemer, vi har relationsmæssigt, er fordi, at vi har brug for at blive voksne. Fordi vi opfører os som børn. Jeg er helt sikker på, at hvis I tager tilbage på de problemer, I sådan har mellem mennesker og i ægteskab og sådan noget, så er så meget tilbage til, at vi ikke er modne. At vi opfører os barnligt. At der simpelthen er nogle ting, vi ikke har fået lært. Og nogle principper, der på en eller anden måde ikke helt er klikket på plads. Fordi vi siger nogle umodne ting, fordi vi træffer nogle umodne beslutninger, og i det hele taget handler umodent. Så, grow up. Og det er et af Bibelens kald til os. Men hvad er modenhed lige for noget, og hvordan kan man så vide, om man er blevet moden eller ikke moden? Kan man overhovedet måle modenhed? Og så videre. Jeg vil gerne starte med at sige lidt om, hvad modenhed ikke er, så vi i hvert fald lige er klar over det. For det første, så er modenhed ikke noget med alder at gøre. Jeg tror sådan set, at det er Guds intention, at det burde have noget med alder at gøre. At det var meningen, at man blev visere og klogere og opførte sig mere moden, desto ældre man blev. Men fakta, livets realiteter viser, at det i hvert fald ikke er sådan. Det er ikke sådan, at nødvendigvis, fordi man er blevet ældre, er man også blevet mere moden. Der kan godt være ret unge mennesker, der er meget modne, og der kan være ældre mennesker, som er meget, opfører sig meget umodent. Ellers kan I jo bare tage hen på et plejehjem og kigge. Og det høres ikke altid at være fordi, at de er blevet senile. For det andet, så har det ikke noget med udseendet at gøre. Her mener jeg ikke sådan lige, hvordan man ser ud. Men om man ser moden ud. Fordi der er mennesker, som kan opføre sig så meget værdige ud og distingueret osv. Uden at, af den grund at være specielt moden. Og der er mennesker, der kan se meget åndelige ud i den måde, de sådan giver skin af det, uden at de overhovedet er det. Skal jeg sætte den længere ned? Jeg synes, den runger rigtig meget. Eller kan du skrue længere ned måske? For det tredje, så kan man ikke sige, at de resultater og det, du opnår her i livet, siger, om du er moden eller ikke moden. Du kan for den sags skyld godt tjene millioner af penge, uden at være moden. Det har faktisk ikke noget som helst med det at gøre. Med det, du opnår. Og for det fjerde, har modenhed ikke noget med uddannelse at gøre. Det interessante er, at jo mere man lærer, desto mere opdager man, hvor lidt man ved. Jeg tror, at de fleste af jer har oplevet det. Så er man færdig med skolen, og så tror man, nu ved jeg bare det hele, og nu er jeg klar til at indtage verden. Og så begynder man på en eller anden uddannelse eller gymnasie, og så finder man, der var en hel masse, jeg ikke vidste. Og så begynder man måske på den næste uddannelse, og så finder man, der var faktisk meget mere, jeg ikke vidste. Og jeg er helt sikker på, at de allerbedst uddannede ved, hvor lidt de ved. Eller burde vide, hvor lidt de ved i hvert fald. Det har ikke noget at gøre med uddannelse eller ikke uddannelse. Det faktisk har noget at gøre med, det har noget at gøre med karakter. Noget at gøre med din holdning, din indstilling til tingene. Det er faktisk din indstilling til tingene, der afgør din modenhed. Og når Bibelen taler om modenhed, så handler det om at have Jesu karakter. Jesu indstilling til tingene. Så hvordan måler man så det? Ja, det er i hvert fald ikke ved, at vi skal sammenligne os med hinanden. Men det er jo faktisk ved at sammenligne os med, hvad Guds ord siger om det. Og ordet for modenhed på græsk er et ord, der hedder til lære, som betyder både modenhed, eller oversættes både modenhed og fuldkommenhed, perfektion. Altså, så det er sådan et rimelig højt ord. Stort ord, Jesus siger, så vær I der fuldkomne. Ligesom min himmelske far er fuldkommen, som bare lige får at sætte en ekstra grad på. I skal være fuldkommende, ligesom min himmelske far er fuldkommen. Så er den i hvert fald sådan lige sat rigtig langt ud. Men man kan vel også sige, at et æble er fuldkomment, hvis bare det bliver ved med at udvikle sig. Hvis det er i processen, så er det jo stadigvæk fuldkomment i den proces, hvor det er. Problemet er, hvis æblet ikke er ved at blive mere modent, så er der et problem. Og specifikt skal vi prøve at kigge på Jakobs brev. Nogle af jer så det lige på den første slide der. Fordi Jakob fortæller os rigtig meget om, hvad det vil sige at være moden. Og så hvis I har en bibel, kan I jo følge med, og ellers så skal vi nok læse noget af det op også. Jakob bruger ordet her 5 gange, og det giver os faktisk 5 forskellige kendetegn på, hvad modenheden er for noget. For det første, lad os bare lige prøve at læse indledningen til Jakobs brev. Forestil jer nu, at I får et brev fra nogen, I kender. Og det starter på den her måde. Jakob, Gud og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de 12 stammer, som lever spredt blandt andre folkeslag. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud i prøvelser af forskellige slags. Det er sådan rimelig lige på hårdt, ikke? Sådan starter han simpelthen brevet. I skal kun regne for glæde, når I kommer ud i prøvelser af forskellige slags. En af kendetegnene på modenhed er, at man er positiv under pres. Lad os prøve at læse lidt længere. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber det udholdenhed. Og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkomne, altså det er ordet for modenhed, og helt støbte og ikke stå tilbage i noget. Så pres, prøvelser er noget, der siger, hvis du skal finde ud af, om du er moden eller ikke moden, så er det noget med at kigge lidt på, hvordan handler du, hvordan opfører du dig, når du kommer under pres? Jeg har sagt det før, det der ord helt støbt, det er et fantastisk ord. Jeg har ikke engang tænkt, hvad det græske ord er, men det er et genialt oversættelse. Målet er, at vi skal være helt støbte. Hvis noget er helt støbt, så betyder det for det første, at det er blevet varmet meget, 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 meget op, så alle urenhederne er kommet ud af metallet. Og bagefter så er det sat under stort pres, så at al luften kommer ud af det, så det ikke knækker lidt.
Og så er det blevet helt støbt. Det kræver først, at det har været varmet rigtig godt op, og det er blevet sat under rigtig meget pres for at blive helt støbt. Og det er det, Gud gør med os også. Når vi kommer ud i det der pres og prøvelser og vanskeligheder, så finder vi ud af, hvad det er, der bor inde i os. Og modenhed har meget at gøre med, hvordan reagerer vi på det der pres, der kommer. Fordi det kommer jo. Det er jo ikke sådan, at vi er blevet kristne, og så er vi på den lyserøde sky, og så er vi omgivet af sådan et beskyttelsesvatlag hele vejen rundt. Det kommer. Og vi kan ikke vælge, hvad det er, vi kommer ud for i livet, men vi kan vælge, hvordan vi reagerer på det, vi kommer ud for her i livet. Og det er det, der afslører, om vi er modne eller ej. Bliver vi helt blæst væk, når problemerne kommer? Går vi og brokker os over det hele tiden? Bliver vi nervøs? Bliver vi negative? Bliver vi deprimeret? Eller hvordan reagerer vi, når vi kommer ud for de prøvelser? Kristendom er jo liv. Det er jo ikke en religion, det er jo et liv. Jesus kom for, at vi skulle have liv. Og liv betyder problemer. Det eneste sted, man ikke har problemer, det er på kirkegården. Det er det eneste sted, der ikke har problemer. Alle andre steder er der problemer i det her liv. Det er en del af livet. Og modenhed har at gøre med, at vi står over for de problemer og har den rigtige indstilling, når vi står der. Så hvad er din sådan naturlige indstilling, når du, når tingene ikke lige går, som du gerne vil have, de skal gå, og du bliver irriteret? Er du negativ, eller er du positiv? Er du grundlæggende sådan en, der er opmuntrende og støttende, eller er du skeptisk? Er du grundlæggende taknemmelig, eller er du grundlæggende en, der brokker sig? Er du grundlæggende en, der påskynder tingene, eller en, der er vred det mest af tiden? Det er en fin målestok for at finde ud af, er der et område her, jeg har brug for at vokse i? Er der et område, jeg har brug for at få Jesu karakter? Og lad ham røre ved mig på det område her. I vers 12 siger han, salig er den, som holder ud i prøvelse. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Så målet er at holde ud i prøvelsen. Han siger ikke engang, salig er den, der har overstået sin prøvelse. Desværre. Han siger, den, der har holdt ud i den. For det andet, en moden person er en, der er opmærksom på andre. I kapitel 2, vers 8 siger han, hvis I efterlever den kongelige lov i skriften, du skal elske din næste som dig selv, så handler I ret. Det, der kendetegner børn, for dem af jer, der har børn, det er i hvert fald ikke, at man er opmærksom på andre. Ja? Det er mig, det handler om. Det er mine behov. Det er det, jeg gerne vil have. Det er mig hele tiden. Og en af kendetegnene ved at blive voksne, er, at man begynder at blive opmærksom på, at der er andre mennesker her i livet. Lukas, han lavede selv koldskål i går. Sådan en helt hjemmelavet koldskål til os. Og da vi så skulle spise, så jeg skal have først, fordi det er mig, der har lavet det. Og det kan man sige, det er jo egentlig fair nok. Så gik jeg over og hentede kammerjunkerne, og så sad jeg med dem. Må jeg få kammerjunkerne? Sagde, nej, jeg har hentet den, så jeg skal have den først, sagde jeg så. Så kan han så vente til, at koldskålen var kommet helt over til mig, før han egentlig kunne begynde at spise. Fordi han har ikke helt forstået det, vel? Og det er jo kendetegn for børn, at man er selvisk. At det er mig selv, det drejer sig om. Problemet er, at mange af os ikke vokser ud af det der, og bliver ved med at være fanget i den der med, det er mig, det drejer sig om. Så hvis man er moden, så er man opmærksom på andres behov også, og ikke kun på sine egne behov. I de første vers i kapitel 2, så nævner han sådan, hvordan det kan være i en menighed. Han siger, mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus den herliggjorde, og så gøre forskel på folk. Hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, iført en fornem dragt og med en guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavset tøj, og I kun har øje for ham, der bærer den fornemme dragt, og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sæt dig her på gulvet. Er I så ikke i modstrid med jer selv, og har opkastet jer til dommere med onde tanker? Hør, mine kære brødre, har Gud da ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen, og arvinger til det rige, han har lovet dem, der elsker ham? Men I ringeagter de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer, og slæber jer fra domstolene? Og så videre. Så et af kendetegnene er at gøre forskel på folk. At være en snob og se ned på mennesker. Dømme folk ud fra deres udseende. Fornærme folk. Udnytte folk. Kærlighed, siger han, er et af kendetegnene ved at være moden. Hvordan behandler du andre mennesker?
Paulus siger jo i det der kærlighedskapitel, hvis jeg så har det hele, hvis jeg kan det hele, hvis jeg har alle gaverne, hvis jeg har de første kirkebygninger, hvis jeg prædiker bedst, hvis jeg kan det hele, men ikke har kærlighed, så er det rungende malm, klingende bjælle. Så er det bare lyd.
Fordi kærligheden, der er målestokken. Jeg havde tænkt at tage et Keith Green nummer med til jer, men det er sådan rimelig langt, så jeg tænker. Keith Green har en fantastisk sang ud fra Matthæus 25, hvor Jesus skiller fårene fra bukkene. I en lignelse og fortæller om, jeg var sulten, og I gav mig mad. Jeg var tørstig, I gav mig noget at drikke. Jeg var i fængsel, I kom og besøgte mig, og alle de der ting. Og det er det, der bliver målestokken på, hvordan de bliver belønnet. Det er ikke, hvor meget de havde bedt. Hvor mange minutter de havde haft andagt om dagen. Hvor mange gange de var gået i kirke. Det var, hvad har du gjort mod en af mine mindste? Hvordan har du behandlet andre mennesker? Det var det, der var målestokken. Så en moden person er opmærksom på andre. For det tredje. En moden person har styr på sin mund. Jakob 3, vers 2. Alle begår vi mange fejl. Det er nærmest en underdrivelse. Hvis en ikke fejler i sin tale, er han fuldkommen og kan tøjle hele sit læme. Hvis en ikke fejler i sin tale, så er han fuldkommen. Fordi han ved godt, at det gør vi alle sammen. Og nogle af jer har oplevet, at hvis I kommer til lægen, så skal man række tungen ud. Og så kigger han på tungen for at se, om man fejler et eller andet. Og det gør Gud sådan set også. Ser på din tunge og ser, om du fejler et eller andet. Fordi din tunge afslører rigtig meget om dig selv. Jesus siger, hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med. Så tungen er rigtig god til at afsløre, om vi er modne eller ej. Jeg har hørt en definition på sladder. Det var at høre noget, du godt kan lide, om nogen, du ikke kan lide. At høre noget, du godt kan lide, om nogen, du ikke kan lide. Den er lidt tankevækkende, synes jeg. Sladder er, når vi hører noget godt om nogen, vi ikke kan lide. Eller noget, vi godt kan lide, om nogen, vi ikke kan lide. I kapitel 3, så fortsætter han med at give en hel masse billeder på, hvordan tungen er. Han siger, at tungen det er ligesom et ror på et skib. Et lille ror, der kan styre et kæmpestort skib. Han siger, at det er ligesom et bissel i en hests mund. Sådan en lille stykke læder, der sidder derinde i munden, men som styrer hesten. Han siger, at det er ligesom en gnist, det er ligesom en slange, det er ligesom en kilde. Alt sammen nogle billeder på, hvor meget tungen egentlig betyder, og hvor meget tungen styrer retningen i vores liv. Det du siger, det kan bygge dit liv op, og det kan sandelig også ødelægge dit liv. Du kan for eksempel komme til at sige Deutschland, Deutschland, og så er hele dit liv og din karriere færdig. Jamen, det er ikke utroligt. Det kan ødelægge vores liv, de ting vi siger. Der skal så lidt til. Der skal lige nogle forkerte ord, så har du brudt en relation. Og så er der nogen, der har set sig galt på dig resten af livet måske. Det betyder så meget, hvad det er, vi siger. Og derfor er Bibelen rimelig, gør os meget opmærksom på det her. En moden person har styr på sin mund. Kontrollerer det, der bliver sagt. Efeserbrevet kapitel 4, vers 29, siger det sådan her. Intet rådent ord må udgå af jeres mund. Kun et godt ord til nødvendigt opbyggelse. Så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Intet rådent ord, men kun ord, der opbygger. Der bliver til velsignelse for andre. Og det er jo egentlig en rimelig let test altid lige at sige, når jeg siger noget, bygger det så op? Og hvis ikke det bygger op, så skal jeg måske lade være at sige det. Så skal jeg lade være at sige det. Hvis jeg taler med et andet menneske, og det ikke er noget, der opbygger, så lad være at sige det. Så er der nogle mennesker, der siger, jamen jeg siger bare det, jeg tænker. Og så siger jeg nogle gange, hold fast, så tænker du ikke særlig meget. Fordi det er lige præcis tegnet på et umodent menneske at sige det, du tænker. Det er derfor, man siger, at børn er fulde folk, skal man høre sandheden, ikke? Fordi der bliver det bare sagt, uden at man lige tænker over, hvordan det virker på mennesker. Uden man tænker over konsekvenserne. Uden man tænker over, hvor stor magt det har, det man siger. Så det er ikke sikkert, at du bare lige skal sige det, du tænker. Godt, at du skal tænke lidt mere så. Jakob 1:26 siger det rigtig stærkt. Han siger det faktisk sådan her. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans gudstyrkelse er intet værd. Den, der mener at dyrke Gud, men ikke tøjler sin tunge, fører sig selv bag lyset. Hans gudstyrkelse er intet værd. Han siger, det betyder ikke noget som helst om, hvor meget ellers du gør, hvis ikke du har fået styr på det, du siger. Og det er der godt nok mange mennesker, der har problemer med. Så hvis du spreder rygter, så nytter det ikke noget, al din anden gudstyrkelse. Hvis det ikke er helt rigtigt, det du siger. Hvis du lige overdriver lidt. Hvis du bare impulsivt siger, hvad du nu kommer ind. Eller hvis du altid taler negativt. Og så videre. Tal sandhed i kærlighed. Det betyder den rigtige indstilling, det rigtige timing, det rigtige sted at sige det. Og så videre. Og de rigtige motiver selvfølgelig. Bibelen er rigtig praktisk. Det handler ikke det lige meget om, du kan Bibelen forfra og bagfra, hvis ikke du ved, hvornår du skal tale og hvornår du skal tige. Så positiv under pres, opmærksom på andre, styr på sin mund. Og den fjerde ting er, at en moden person er en fredsstifter og ikke en uromager. Jakob 4:1 siger det sådan her. Hvorfor opstår der kampe og stridighed blandt jer? Er det ikke, fordi jeres lyster fører krig i jeres lemmer, eller jeres længsler kæmper inden i jeres holde? Så han siger, at alle de der stridigheder, som de har, det er bunder i deres indre. Det bunder i nogle indre længsler, de har. Der er noget, du gerne vil have, som du ikke har fået. Du begærer et eller andet, som du ikke kan få. Og I har stridigheder, fordi I ikke beder Gud og spørger Gud om råd. Er jeg en fredsstifter, eller er jeg en uromager? Kan jeg godt lide at diskutere? Bliver mine følelser let såret? Går jeg let i defensiven? Sårer jeg andre menneskers følelser? Alt det her er også nogle små indikatorer på, om der er nogle områder, jeg har brug for at vokse op. Tegnet på en moden person er et fravær af den slags konflikter. Paulus siger til Korinther-menigheden, I er stadigvæk babyer. Og hvis man kigger lidt på Korinther-menigheden, så kan man jo se, hvorfor. De skændtes om alt. De skændtes om Paulus eller Apollos. De skændtes om gaver eller ikke gaver, hvor mange gaver. De skændtes om nadveren. De skændtes om lederskab. De skændtes om alt stort set. Tydeligt tegn på umodenhed. Hvorfor er der så meget konflikt i verden? Hvorfor er der så meget konflikt i ægteskaber, i mit ægteskab? Hvorfor er der konflikt på mit arbejde? Eller mellem mig og de venner, jeg har haft en gang, eller mig og en anden kristen, eller mellem mig og Gud, og så videre. Jamen, Paulus, eller Jakob her, giver to årsager til alle de her konflikter. Den første siger han i kapitel 4, vers 3. I beder og får alligevel intet, fordi I beder dårligt, kun for at øsle det bort i jeres egne lyster. Egoisme. Årsag nummer 1 til de her konflikter. Egoisme. Stolthed er egentlig det, der ligger bag egoismen her, ikke? Hvis jeg har en diskussion med Yvonne, så kan du være helt sikker på, at hvis vi har en diskussion og en konflikt, så er det fordi, at jeg ikke vil indrømme, at jeg tog fejl. Eller at hun ikke vil indrømme, at hun tog fejl. Eller at vi begge to ikke vil indrømme, at vi begge to tog fejl. Det er i virkeligheden stolthed. Og det er et tegn på umodenhed. Og så siger han i kapitel 4, vers 11 og 12, bagtaler ikke hinanden, brødre. Den, der bagtaler sin bror eller dømmer sin bror, bagtaler loven og dømmer den. Men dømmer du loven, er du ikke lovens gør, men dens dommer. Der er kun én, der er lovgiver og dommer. Det er ham, som kan frelse og lade gå fortabt. Men du, hvem er du, som dømmer din næste? Så den anden store årsag, ud over egoismen, stoltheden, der er, det er dømmesyge. Når vi dømmer hinanden. Og det er Bibelen egentlig rimelig klar over, at det skal vi ikke gøre. Men det er så let altid at finde fejl ved andre mennesker. Sprede rygter og finde det negative. Der er nogen, for hvem det er en helt sport at altid finde det negative. Og du kan altid finde noget negativt. Og du kan altid finde noget negativt hos en anden person også. Men det er ikke det, vi skal. Vi skulle opbygge jo. Vi skulle faktisk finde de positive ting hos hinanden. Sprede de positive rygter om hinanden. Om så alle andre sidder og siger noget negativt, så prøv at finde en positiv ting. Og det er meget interessant, hvor hurtigt en samtale stopper så. Hvis alle sidder og snakker negativt om en person, og du så siger noget positivt. Jeg har prøvet det nogle gange, det er helt vildt. Der bliver bare ligesom... Fordi så opdager man lige pludselig, hvad det var, man sad og gjorde. Og der er god grund til, at vi ikke skal dømme for det første. Så er det ikke os, der er Gud. Og når vi dømmer, så leger vi Gud. Der er kun én dommer her, står der. For det andet, så er det kun Gud, der har alle fakta. Vi har ikke alle fakta. Vi ser kun delvist. Og for det andet, så kender jeg ikke motiverne. Noget af det værste, vi kan gøre, er at tillægge hinanden dårlige motiver. Fordi vi ved ikke, hvad motivet har været for, at den person opførte sig på den måde. Men Gud ved det, og det er Gud, der er dommeren. Det er ikke os, der er dommeren. Godt. Den femte og sidste af de her kendetegn, Jakob hiver frem på modenhed, er, at en moden person er tålmodig. Kapitel 5, vers 7. Brødre, vær tålmodige indtil Herrens komme. Tænk på, hvordan bonden tålmodigt må vente på sin jords dyrebare afgrøde, indtil den har fået efterårsregn og forårsregn. Også I skal være tålmodige og gøre jeres hjerter stærke, for Herrens komme er nær. Og så videre, og så videre. Og så taler han i vers 11. Vi priser jo dem salige, der har holdt ud. I har hørt om Jobs udholdenhed og har set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på noget. Ordet tålmodig bliver brugt 4 gange i det her kapitel. Det er som et af nøgleordene her. Og så giver han den der illustration med en bondemand. Og hvis der er noget, en bondemand har brug for at være, så er det i hvert fald tålmodigt. Vi vil alle sammen gerne have, at tingene sker lynhurtigt. At i det øjeblik, vi har sat noget i mikroovnen, så kan vi tage det ud 2 sekunder efter. Det dur ikke lige, hvis man er landmand, vel? Og det dur heller ikke i kristenlivet. Fordi sådan sker tingene ikke bare. Der er brug for tålmodighed og udholdenhed. Når bondemanden har plantet, så må han vente og vede og håbe og forvente, at det kommer osv. Men han kan ikke gøre ret meget mere. Og den eneste måde, man kan lære tålmodighed på, det er ved at vente. Vente, og det er noget af det, vi havde allermest. Vente. Mine børn har også måttet lære, at der er en forskel mellem nej og ikke lige nu. Men det tog meget lang tid, før de har fundet ud af, at ikke lige nu faktisk ikke betyder nej, fordi for dem lyder det, som om det er nej, hvis jeg siger ikke lige nu. Og det kan man blive rigtig sur over. Men, og sådan tror jeg også, vi har det over for Gud. Når Gud siger ikke lige nu, så bliver vi sure og skuffede, og hvad bilder du dig ind, Gud? Men du har da lovet, eller whatever. Men nogle gange så siger han altså ikke lige nu. Og det er ikke engang sikkert, fordi at det er, fordi han har en eller anden stor timing. Det kan være, at du bare skal lære tålmodighed. Hvad er det bare det, der hele øvelsen i det? Og lære tålmodighed. Vers 16. Bekend jeres synder for hinanden. Bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdig bøn formår meget stærk, som den er. Elias var et menneske under samme kår som vi, og han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, og det regnede ikke i landet i 3 år og 6 måneder. Og han bad igen, og himlen gav regn, og jorden lod sin afgrøde vokse frem. Formodighed får os til at bede. Fordi det kan vi da i det mindste gøre, når vi i vores ventetid. Og når vi er utålmodige, så hjælper det som oftest at bede om situationen også. Og hvis der var nogen, der var tålmodige, så var det i hvert fald Elias. Det er et af kendetegnene på modenhed. Så hvad er testene, du kan sætte på dit eget liv? Prøv at gøre det lige nu. Hvordan håndterer du problemer? Bliver du negativ? Brokker du dig? Eller er du positiv, når der kommer pres på? Er du opmærksom på andre mennesker? Og ikke kun dine egne behov, men også på deres behov, det der bekymrer dem, det der interesserer dem. Beder du for andre, eller beder du kun for dig selv? For det tredje, kan du styre din mund? Har du lært at lægge bissel i den en gang imellem, og ikke bare sige det, du tænker? Og når sladret eller bagtalelsen eller rygterne går, er du så den, der kan holde igen? Er du en uromager eller en fredstifter? Har du en tendens til sådan at vække problemerne op? Eller har temperamentet? Eller går du og bærer nag mod nogen? Er du bitter over nogle ting? Eller er du fredsstifter? Og endelig, hvor lang tid kan du vente på dit svar, uden at give op? Måske er det Guds mening at give det til dig, det du har gået og bedt om i lang tid. Men det kunne godt være, at han gerne vil lære dig at være moden. Og dermed tålmodig. Lad os bede sammen, og lad os prøve en gang selv at vende jeres hjerte mod Gud på det område, hvor du måske synes, at her kunne du godt lære mere. Og ja, fortæl Gud, hvad der er på dit hjerte ud fra det, der er blevet sagt nu her. For vi kan godt narre hinanden, men vi kan ikke narre Gud. Han ved nøjagtigt, hvordan vi er. Herre, vi beder om, at du ser i noget til os, Herre. Tak, Herre, fordi vi er dine børn. Men Herre, hjælp os til også at vokse op, Herre, blive voksne, blive modne. Herre, hjælp os til at håndtere vores pres og problemer, Herre, på den rigtige måde. Hjælp os at være taknemmelige. Herre, hjælp os at være positive og ikke negative, når vi møder presset, Herre, når vi møder problemerne. Herre, hjælp os, Herre, at være opmærksom over for andre mennesker, Herre, og ikke kun os selv. Her er der, hvor vi er ufølsomme over for andre mennesker, vores ægtefælle, vores børn eller venners problemer her. Og da det, de har lyst til at fortælle os her, så giver os noget her. Hjælp os til at se menneskerne bagved her. Hjælp os at se forbi vores egne behov her. Her hjælp os der, hvor vi ikke har styr på tungen. Der, hvor vi har tilgivet os her. Der, hvor vi har sladret eller spredt rygter eller talt bag nogens ryg her. Del ting, som ikke var positive her. Som ikke byggede op, tilgiv os, Herre. Og Herre, hjælp os til at passe på, hvad vi taler. Hjælp os til at tale opbyggelse til hinanden. Og om hinanden, Herre. Herre, hjælp os der, hvor vi har skabt ufred, eller uro, Herre. Der, hvor temperamentet er løbet af med os, Herre. Der, hvor vi er blevet for let såret, Herre. Herre, der, hvor der er stolthed i vores liv, eller Herre, der, hvor vi har dømt andre mennesker, Herre. Tilgiv os, Herre. Herre, hjælp os til at stifte fred i stedet for, Herre. Og Herre, så hjælp os til at kunne holde ud i bøn, Herre. Hjælp os til at blive tålmodige, Herre. Herre, hjælp os til at også i vores liv vise vores afhængighed af dig, Herre. Og Herre, hjælp os til at lægge alle ting over til dig. Tak, Herre, for dit ord, Herre. Tak for dine helt praktiske råd til os, Herre. Og Herre, vi beder om, at vi må vokse op her og kunne blive mere ligesom dig. Og her beder om, du ser til hver eneste af vores råb mod dig lige nu her. Hver eneste bøn, der siger op til dig her. Her vi ønsker at blive som dig. Kun en af dem, ellers så bliver det alt for meget. Vel, den af dem, som, hvor I tænker, det er nok det, jeg har brug for at arbejde mest på, og så tage den med herfra. Det kan være, I har brug for at skrive den ned, for at kunne huske det, men ellers prøv lige at bruge tiden fremover til at arbejde på et af de områder i jeres liv. Amen.